Σε λιγότερο από ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δεκάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σήμερα δεν θα κάνουμε μια κλασική συνέντευξη. Θα ζητήσω 4-5 σχόλια σας για 4-5 μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Και ξεκινώ, κύριε Πρόεδρε, με την χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στην Άγκυρα, για να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πήγαμε μισό βήμα μπρος, όπως γράφουν τα νέα σήμερα, ή είστε της άποψης ότι πήγαμε πίσω.
Δεν ξέρω πώς τα νέα κρίνουν ότι πήγαμε μισό βήμα μπρος ή μισό βήμα πίσω. Απλά αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα έγραφε έναν τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ για τα μπάζα εξωτερική πολιτική». Το συνδέω με το προηγούμενο που είπατε. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε δει ούτε, αυτό το έργο.
Η ΑΝΑΚΕΜ ούτε που την περίμενε τέτοια διαφήμιση από το στόμα σας.
Μα το άκουγα προηγουμένως, οπότε ευκαιρία. Εξωτερική πολιτική για τα μπάζα κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Θα
πάντως, η ΑΝΑΚΕΜ είναι πολύ επιτυχημένη στα μπάζα.
Άρα λοιπόν χρειάζεται για την εξωτερική πολιτική μας. Ακούστε λίγο.
Γιατί είναι για τα μπάζα? Εγώ τον άκουσα να θέτει το κάζους μπέλι μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο. Τον άκουσα να απαντά στο περί τουρκικής μειονότητας επικαλούμενος τη Διεθνή Συνθήκη της Λοζάνης. Άκουσα να επιμένει ότι η μόνη διαφορά μας είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Γιατί για τα μπάζα?
Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή, γιατί για μένα όταν γίνεται...
Και δεν διακόπτω ξανά, σας ακούω.
Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Και όποτε διακόπτω είναι προς το καλό. Ακούστε λίγο. Θα το πω. Βλέπουμε την εικόνα. Επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Η εικόνα είναι καθαρά επαγγελματική από την πλευρά της Τουρκίας. Αν θέλετε, η χρήση της εικόνας. Τι είδαμε? Γαλάζιο χαλί στο αεροδρόμιο, γαλάζιο χαλί στο παλάτι, γαλάζια πατρίδα. Ενώ είναι κόκκινο το χαλί μέσα στο πρωτόκολλο. Η εικόνα, σας λέω, έτσι. Είδα μια ελληνική σημαία χωρίς σταυρό ΕΠΑ. Είδα τον Μητσοτάκη να τον υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού. Αντιλαμβανόμαστε αυτό? Η υποδοχή έγινε από τον Υπουργό Τουρισμού στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτή είναι μια προσπάθεια, αν θέλετε, να υποβιβάσουν την Ελλάδα.
Πάντως, αν θέλετε εδώ μια μικρή διακοπή, δεν πηγαίνει ο πρόεδρος να υποδεχθεί πρωθυπουργό ποτέ.
Το πρωτόκολλο δεν βάζει τον υπουργό τουρισμού, βάζει τον υπουργό εσωτερικών.
Εντάξει, αυτό που λέτε μπορεί να έχει μια βάση.
Πάμε στην ουσία τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτον, ο πρωθυπουργός ζήτησε βοήθεια από την Τουρκία για το θέμα των λαθροδιακινητών. Όταν η ίδια η Τουρκία είναι το κράτος λαθροδιακινητής. Είναι δυνατόν να ζητάς από τον λαθροδιακινητή να σε βοηθήσει να σταματήσει η λαθροδιακίνηση, αφού κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ? Αντί να ζητάει η Ελλάδα κυρώσεις εις βάρος Τουρκίας, που αφήνει τους λαθρομετανάστες να φεύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα, εμείς ζητάμε τη βοήθεια της Τουρκίας. Πάμε στο δεύτερο. Είπε να τιμήσουμε τον σφαγέα τον Κεμάλ Ατατούρκ, κύριε. Στο πνεύμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Ξεχνώντας ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ κατέσφαξε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες με τους τσέτες. Μίλησε ο Πρωθυπουργός.
Φαντάζομαι η αναφορά ήταν στην προσπάθεια που είχαν κάνει Βενιζέλος και Κεμάλ για την προσέγγιση των δύο χωρών.
Όχι, το λάθος του Βενιζέλου να προτιμήσει να θέλει να τιμήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ το σφαγέα μας με ένα Νόμπελ Ειρήνης που δεν το άξιζε. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν παίρνει ένα σφαγέας. Ήταν μια λάθος επιλογή του μεγάλου πολιτικού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τώρα δεν εδώ, επειδή όπως ξέρετε η δική μου καταγωγή είναι από τη Σμύρνη και την Αδριανόπολη, εδώ χτυπάτε φλέβα.
Ξέρω και αυτό το λέω γιατί ξέρω την ευαισθησία σας. Πάμε στο επόμενο. Μίλησε για εμπόριο, ξεχνώντας ότι 5,6 δις είναι εισαγωγές της Ελλάδος από την Τουρκία και 1,5 δις μόνο οι εξαγωγές μας. Έχουμε ελληματικό εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα τεράστιο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και εδώ πραγματικά με συγκλώνησε, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, παραβίασε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο ίδιος του. Λέγοντας ότι οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρα φιλίας. Καθίστε κύριε Χατζηνικολάου, η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για θρησκευτική μειονότητα στην Τράκη.
Το είπε αυτό όμως δύο φορές.
Μισό. Και λέει, ακούστε, η υπογραφή της Τουρκίας ποια είναι, ότι παρετείται κάθε παρέμβαση στη Θράκη. Η Τουρκία παρετείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στη Θράκη.
Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παπαφλωράτος, σε ένα βιβλίο που έχει γράψει, επισημαίνει και ορθά ότι τότε η Τουρκία είχε επιμείνει να είναι θρησκευτική η μειονότητα.
Ναι.
Τώρα άλλαξε θέση. Τα τελευταία χρόνια.
Ποιο την άφησε η Ελλάδα με τη λάθος πολιτική, την πολιτική Ραμπάζα. Πάμε στην ουσία όμως. Εδώ είναι η ουσία. Η μόνη υποχρέωση που είχε η Ελλάδα με βάση τη συνθήκη Λοζάνης, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, ήταν να διδάσκουμε στα παιδιά, τα μουσουλμανάκια, αραβικά το Κοράνι. Εμείς τα διδάσκουμε τουρκικά. Και μάλιστα παραβιάζοντας, η ίδια η Ελλάδα τη συνθήκη Λοζάνης δέχεται τουρκικά εγχειρίδια που τα ετοιμάζει το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Εμείς παραβιάζουμε τη συνθήκη. Μίλησε για Χάγη, κύριε Χατζηνικολάου. Το ακούσατε αυτό. Η Χάγη δεν κρίνει επί κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας. Εάν πάμε στη Χάγη, χωρίς να έχουμε προγενέστερα επέκταση 12 ναυτικά μίλια, τα ατολικά νησιά μας, η διαφορά μας δεν είναι γενικά η ΑΟΣ ή τα 12 ναυτικά μίλια. Είναι τα ατολικά νησιά του Αιγαίου και η ανατολική νησιωτική υφαλοκρηπίδα τους. Όχι η Μαγνησία ή η Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνεις και ανακήρυξη ΑΟΣ που είναι υπεύθυνο το Αμβούργο και πας στη Χάγη, είσαι χαμένος από χέρι γιατί. Το δικαστήριο θα κρίνει επί των 6 ναυτικών μιλίων που έχει σήμερα. Δηλαδή αυτό λέγεται προδοσία, κύριε Χατζηνικολάου. Τα έχω πει όλα αυτά, γιατί τις επόμενες μέρες ξεχνάει ο Πρωθυπουργός.
Πάντως τη θέση περί διεθνούς δικαστηρίου δεν την υποστηρίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Την υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ, την υποστήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος, θέλω να πω, και της αντιπολίτευσης. Σε ένα συνυποσχετικό, για να πάει κανείς στη Χάγη, περιγράφει ποια ζητήματα η Χάγη θα επιλύσει. Θέλω να πω, δεν μπαίνουν όλα πάνω στο τραπέζι.
Ζητάμε από την Τουρκία να πάμε στη Χάγη όταν η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη Χάγη. Ζητάμε από την Τουρκία να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμα, συζητώντας με την Τουρκία, η οποία η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ΑΝΚΛΟΣ. Δηλαδή, ζητάς από έναν τύπο που δεν αναγνωρίζει τίποτα να συζητήσεις τι. Να θέσεις τα θέματα μόνος σου. Είναι λάθος. Θα μπορούσε να κάνει ο Πρωθυπουργός κάτι καλύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Να θέσει ζητήματα της συνθήκης της Λοζάνης που αφορούν τουρκικά σημερινά νησιά, που δεν καταγράφονται μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης ως αμφισβητούμενα νησιά από την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, αφού αφισβητήσει τα δικά μου τα νησιά, και εγώ αφισβητήσω τα
δικά μου. Αυτό όμως θα ήταν μια μεγάλη αλλαγή στην πολιτική της χώρας μας, η οποία ποτέ δεν έχει εκφράσει διεκδικήσεις σε βάρος γειτόνων της.
Δεν είναι, μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε, αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Εγώ δεν θα διεκδικήσω τα νησιά αυτά. Θα αφισβητήσω την τουρκική κυριαρχία ως ελληνική κυβέρνηση, ως ελληνική λύση. Για να μπορέσει η Τουρκία να κάνει και ένα βήμα πίσω από τα δύο που έχει κάνει μπροστά. Αλλιώς είσαι χαμένος. Όλο αυτό, ξέρετε, η εικόνα για ένα πράγμα, ξέρετε, μύρισε η ιστορία. Πώς θα νοικοδομηθεί η Συρία. Πώς θα μπουν κάποιες κατασκευαστικές ελληνικές μαζί με την Τουρκία να κάνουν εκεί δουλειές. Δεν είναι έτσι η ιστορική πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου.
Επομένως, συμφωνείτε, αν καταλαβαίνω καλά, από τους τίτλους των εφημερίδων που διάβασα πριν, συμφωνείτε περισσότερο με τον τίτλο που έχει το ποντίκι σήμερα που λέει «Οι business θέλουν ήρεμα νερά».
Μα ο Δελατόρας ξέρει τι γράφει. Γνωρίζει πολύ καλά. Βλέπει πολύ μακριά. Αλλά το χειρότερο από όλα, τις επόμενες μέρες η Τουρκία θα κάνει χρήση της Ναύτεξ για να κάνει την άσκηση γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο, που μας κόβει το Αιγαίο στη μέση. Και το καλοκαίρι που θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ, φοβάμαι ότι εκεί θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Γιατί θα πάει ο Τραμπ. Πού θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ? Στην Άγκυρα. Και θα πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα. Το μέλλον είναι δυσίωνο με αυτά που γίνονται, κύριε Χατζηνικολάου, και θα συνεχεί μας λάθη.
Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Θα ξεκινήσω με το μεγάλο θέμα που σωστά μου γράφει εδώ ένας ακροατής, ότι παραμένει το θέμα της ακρίβειας. Άκουσα ότι κάνατε κάποιες δηλώσεις τελευταία.
Ναι.
Τι προτείνει η ελληνική λύση για το θέμα της ακρίβειας? Υπάρχουν άλλοι τρόποι πέραν αυτών που η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό?
Σαφώς και υπάρχουν, απλά πρέπει να καταλάβει ο μέσος πολίτης, ο πολίτης της καθημερινότητας, ότι βολεύει η ακρίβεια την κυβέρνηση. Την βολεύει. Όσο και αν φαίνεται αυτό ακραίο, είναι μια πραγματικότητα. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν ένα προϊόν κάνει 10, κύριε Χατζηνικολάου, και έχουμε 24% ΦΠΑ, το πετάω έτσι, είναι 2,4 ευρώ. Αν το προϊόν πάει 20 ευρώ, είναι 4,8 ευρώ. Τα παίρνει αυτά η κυβέρνηση και τα επιστρέφει με τη μορφή επιδομάτων. Κλέβει τον Έλληνα, το ξέρει, το κλέβει με την ακρίβεια, αλλά το επιστρέφει κάποια επιδόματα με την έννοια ότι πρέπει να είναι όμηρος ο πολίτης στην επιδοματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όχι την αναπτυξιακή. Μπορούν να γίνουν δηλαδή. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποιο είναι το αίτιο. Η ελληνική λύση έχει ψάξει το αίτιο. Θα το πω, μπορεί να ενοχληθούν κάποιοι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών, σούπερ μάρκετ και ανθρώπων του διαμεμπορίου. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, κ. Νικολάου, παίρνουν από κάποιες εταιρείες προμηθευτικές τα προϊόντα τους. Η μητρική δε εταιρεία πάλι ελέγχεται από αυτούς. Όταν πουλάει ο Α στον Β, την εταιρεία προμηθειών, με μεγάλο κέρδος, και ο Β πουλάει με μικρό κέρδος στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ έχει ένα κέρδος 0,5% ή 5%. Κανονικά η εταιρεία προμηθευτική που ανοίξει το σούπερ μάρκετ βγάζει το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή όμως δεν φορολογείται, offshore εταιρείες κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να σπάσουμε την τριγωνική σχέση αυτή, ώστε το έχω αναλύσει και στη Βουλή και ο κ. Βιλιάρτος, ο οικονομολόγος μας. Πρέπει να σπάσει η σχέση την τριγωνική. Αν δεν σπάσει, η ακρίβεια θα καλπάζει και ο Έλληνας θα χυμάζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βολεύεται όμως η κυβέρνηση γιατί εισπράττει πάρα πολλά έσοδα από την αύξηση των προϊόντων σε σχέση με το ΦΠΑ. Εκεί είναι το αίτιο. Δεν θα το θεραπεύσει ποτέ. Γιατί ούτε να σηκωστεί με τα καρτέλ μπορεί, τις πλουτοκράτες, ούτε έχει τη διάθεση να δώσει λύση. Μόνο η ελληνική λύση ως κυβέρνηση σύντομα θα δώσει τη λύση, γιατί ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα.
Εδώ ο φίλος ακροατής, ο Σταύρος, λέει: πείτε στον κύριο Βελόπουλο ότι και η Μελώνη, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο του 25, στο αεροδρόμιο, την υποδέχθηκαν Τούρκοι αξιωματούχοι του ίδιου επίπεδου που υποδέχθηκαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Θα ήθελα λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τον αντιμετωπίζουν ως Πρωθυπουργό της Γαλλίας, ως πρόεδρο της Γαλλίας, ως πρόεδρο των ΗΠΑ. Κακό είναι αυτό. Έτσι θέλω να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όσο για τη Μελώνη, αφήστε τη Μελώνη και την Ιταλία. Ξέρουμε ότι η Ιταλία συνεργάζεται με την Τουρκία. Ξέρουμε ότι η Ιταλία, η Ισπανία, εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν συμπαραγγελίες οπλικών συστημάτων με την Τουρκία. Αυτά μην τα συζητάμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που έχει φουντώσει τις τελευταίες μέρες. Πάμε στην υπόθεση Παναγόπουλου, ναι, και των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που διέθετε η ΓΕΣΕ κατά τον κύριο Βουρλιώτη με έναν περίεργο τρόπο, και γι' αυτό η δικαιοσύνη το ψάχνει. Τι λέτε εκεί, τι βλέπετε και πώς είδατε και τις αντιδράσεις των κομμάτων, της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ?
Πρέπει να επενέσουμε τον κύριο Βουρλιώτη, όχι για αυτό το θέμα συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν την κάνει άρτια ή τέλεια, αλλά την κάνει αρκετά καλά. Προς τιμήν του. Ξεκινώ με αυτό. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο. Αποδεικνύεται αυτή η ιστορία ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις λειτουργούν όχι ως υπηρέτες των εργαζομένων και των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά ως υπηρέτες των πλουτοκρατών και της business. Και εδώ έχουμε ξεκοκάλισμα κρατικού χρήματος, κύριε Χατζηνικολά. Το ερώτημα. Και το θέτω στον ελληνικό λαό. Χιλιάδες συνδικαλιστές δεν εργάζονται, κύριε Χατζηνικολά. Πόσοι συνδικαλιστές εργάζονται? Χιλιάδες είναι οι συνδικαλιστές. Δεν εργάζονται. Ο κ. Παναγόπουλος δεν εργάζεται και είναι πρόεδρος των εργαζομένων. Είναι λογικό αυτό? Αφού δεν εργάζεται ο άνθρωπος, πώς είναι πρόεδρος των εργαζομένων? Πώς μπορεί να είναι 20 χρόνια πρόεδρος των εργαζομένων ο κ. Παναγόπουλος? Πώς γίνεται? Ο οποίος είναι άεργος. Δεν δουλεύει. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Γιατί χιλιάδες θέσεις εργασίας καλύπτονται τυπικά από αυτούς, ενώ αυτοί δεν εργάζονται. Μου θυμίζει, ξέρετε, τη Βουλή αυτή η ιστορία. Βουλευτές που δεν πατάνε στη Βουλή, και το έχετε στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές εσείς προσωπικά, και πληρώνονται με 5,5 χιλιάρικα το μήνα. Και όταν πρότεινα εγώ να έχει παρουσιολόγιο κανονικό η Βουλή, πήγα να με φάνε. Και είπα ότι αν δεν έχετε ο βουλευτής να μην πληρώνεται, όπως και τον Παναγόπουλο λέω, έτσι, και αυτοί πήγαν να με φάνε. Αφού δεν δουλεύουν, γιατί να πληρωθούν? Δεν εργάζονται, αλλά πληρώνονται οι βουλευτές. Δεν πηγαίνουν, έρχονται στη Βουλή, δεν πατάνε και πληρώνονται κανονικά. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Όταν παίρνεται ο ελληνικός λαός. Είναι όλα αυτά τα θέματα που πρέπει κάποια στιγμή, παθογένειες λέμε, δεν είναι παθογένειες. Απλά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορεί να είναι και 30.000 εργαζόμενοι και καλά συνδικαλιστές που δεν δουλεύουν στο δημόσιο τομέα και στο ιδιωτικό τομέα. Γιατί να μην δουλέψουν? Αφού είναι λειτουργήμα η παροχή υπηρεσίας προς τον εργαζόμενο. Ο κ. Παναγόπουλος έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Ξέρετε, δεν είναι 93 εκατομμύρια που λέμε. Έτσι, μπορεί να είναι 5-6 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι και.
Πάς και παρενεύει υπέρ του με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι τον άδειασαν. Και φαίνεται ότι προσπαθεί να είναι και πάλι υποψήφιος στο εργατικό κέντρο.
Θα σας πω κάτι, οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν τι έλεγαν. Δηλώς πεσούσεις πας αν ελξηλεύεται. Τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ φαίνονται εδώ. Όταν βλέπω εγώ τον υπουργό, τον Σπύρο, τον Άδων, τον Γεωργιάδη, να ορίεται υπέρ του Παναγόπουλου, αρχίζω και μαζεύομαι, ξέρετε. Εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Όταν εδώ φίλος, συγγνώμη για τη διακοπή, φίλος ακροατής, λέει λαϊκίζει ο κύριος Βελόπουλος. Πώς μπορεί ένας πρόεδρος τριτοβάθμιας ένωσης συνδικαλιστικής να ασχοληθεί με τα προβλήματα των εργαζομένων αν εργάζεται κιόλας ο ίδιος?
Ναι, θα μπορούσε, θα έλεγα εγώ, γιατί εγώ εργάζομαι ως επιχειρηματίας και είμαι περήφανος που εργάζομαι καθημερινά, και όμως στη Βουλή τώρα βρισκόμαι και κάθε μέρα είμαι στη Βουλή. Και τη δουλειά μου κάνω και τη Βουλή μου, και τη Βουλή μου είμαι καθημερινά. Άρα όποιος θέλει μπορεί, όποιος δεν θέλει δεν μπορεί, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν μπορεί να αμείβεται με 50 ή 70 ή 100 χιλιάρικα το χρόνο. Ο συγκεκριμένος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το αναγκαζόμενο παίρνει 800 ευρώ. Τα λέω, δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματικότητα. Και τα λέω γιατί τα κάνω ίδιος μου. Ίσως έχει συνηθίσει ο καλός σας ακροατής προέδρους κομμάτων άεργους ή άνεργους που δεν δούλεψαν ποτέ και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δουλεύω και με γνωρίζετε καλά από 27 ετών έχω εταιρείες. Και όμως στη Βουλή είμαι κάθε μέρα και μιλάω και παρεμβαίνω και συνεχώς και σε επιχειρήσεις μου. Δεν κατάλαβα. Αλλιώς μην γίνεσαι πολιτικός αρχηγός ή μην γίνεσαι πρόεδρος ΓΕΣΕ. Δεν καταλαβαίνω αυτά. Αυτός ο εθισμός, ο μυθιδατισμός στο Αραλίκι και στο Τεμπελίκι να πληρώνομαι δεν είναι τη δική μου ιδιοσυγκρασίας, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Συνταγματική αναθεώρηση. Τι θα κάνει η ελληνική λύση? Σε άρθρα όπως αυτό για την ευθύνη των υπουργών, ναι, το άρθρο 86, ή σε άρθρα όπως αυτό για, για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το άρθρο 90, στα οποία εσείς έχετε ασκήσει κατά καιρούς κριτική. Εκεί, ναι, θα καταθέσετε δικές σας προτάσεις, θα επιδιώξετε να πιέσετε την κυβέρνηση να πάει σε θέσεις πιο κοντά στις δικές σας, τι θα κάνετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε τις προτάσεις μας, τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές, τις έχουμε τονίσει και υπεπιμένουμε σε αυτές. Θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Εδώ πάλι ψεύδεται η κυβέρνηση. Είχε φέρει άρθρο και το άρθρο 86. Είχε φέρει, το είχε φέρει. Αλλά δεν έφερε τον εφαρμοστικό νόμο για να εφαρμοστεί το άρθρο που είχε φέρει προς την προκειμένη χρόνο. Ακούστε τη λογική τους. Το έχουν αλλάξει το άρθρο 86. Το έχουν βελτιώσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έφεραν τον εφαρμοστικό νόμο ώστε να τελειώσει και να πει σφραγίδα, τελείωσε το άρθρο 86. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, θέλουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Ένας νόμος χρειάζεται. Τέλος το ακαταδίωκτο. Της πάντας. Σε όλους. Ο πολίτης ήταν ίσως με τον βουλευτή και τον υπουργό. Τέρμα το ακαταδίωκτο. Ούτε γιατρούς, ούτε τραπεζίτες, ούτε δημοσιογράφους, ούτε βουλευτές, ούτε πολιτικούς. Τέρμα το ακαταδίωκτο. Όταν τελειώσει το ακαταδίωκτο και είναι ελεύθερη δικαιοσύνη, όλα θα πηγαίνουν καλώς. Όπως έλεγε και ο Πλάτων, η πολυνομία οδεί στην αναρχία και την παρανομία. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα κράτος πάχαλο με τόσους νόμους απίστευτους, που πολλές φορές συγκρούονται ένας με τον άλλον, με συνέπεια να βρίσκουν παραθυραϊκά και να την κοπανάνε. Όπως η ιστορία με τον Νίκο και τους παιδεραστές. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το πω τώρα. Όλος ο πλανήτης σύγεται από τις αποκαλύψεις Στάιν και τη διαπλοκή πολιτικών παιδεραστών, οικονομικών ολιγαρχών, και στην Ελλάδα δεν κουνιέται φίλο. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Θυμάμαι πώς εσείς οριώσετε και έχετε δει, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά. 213.
Και έχει κάθε Κυριακή Real News ρεπορτάζ για το θέμα.
Σας θυμάμαι που ουρλιάζεται, σας λέω, με την καλή του ορότσι, γιατί ήταν παιδάκι το 12χρονο κοριτσάκι με την ιστορία του Μίχου. 213 τύποι το βίαζαν και δεν ανακαλύψαμε ποιοι είναι αυτοί και κουκουλώθηκε αυτομάτως. Αυτό εμένα μου προκαλεί αηθεία και απέχθεια. Παιδεραστές. Δεν μπορεί να ανέχεται το πολιτικό σύστημα ανάμεσά του. Είναι ντροπή. Και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι ιδιωτικές αρχές, έκαναν τα δυνατά δυνατά, ώστε να μην μάθουν ποιοι είναι οι 213 αυτοί που βίαζαν το κοριτσάκι. Εμείς ως ελληνική λύση, κύριε Χατζηνικολάου, θα το πάμε μέχρι τέλους. Ειδικά η ιστορία του Epstein με το PSI και όπως έγινε και τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων με αυτά που λέει ο Gates μέσα στους φακέλους Επστάιν, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση και να πάρει φυλακή πολλοί υπουργοί. Σήμερα σε λίγη ώρα τη Βουλή θα δώσω και ονόματα, ξέρετε. Πώς κάνουμε μέχρι τις παρυφές του Μαξίμου η ιστορία των φακέλων του Επστάιν. Όχι για την παιδεραστία, για τα οικονομικά σκάνδαλα. Σήμερα θα γίνουν αποκαλύψεις στη Βουλή σε λίγη ώρα, θα μιλήσω. Και
θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πείτε και να κρίνουμε.
Στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου. Θα τα ακούσετε εκεί.
Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Για τη φιλοξενία σας.
Καλημέρα, πρόεδρε.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win που αποτελεί τον επίσημο εθνικό χορηγό της EuroLeague. Η Big Win παίζει στα παρκέ με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και μετρά αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στη EuroLeague μπορείς να μάθεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦ είναι το ζευγάρι του τελικού του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε τελικό κυπέλου. Θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα στον δεύτερο ημιτελικό τον Παναθηναϊκό 2-0. Τον είχε κερδίσει και στο πρώτο 1-0 στην Λεωφόρο. Επέτυχε τα τέρματα του Γιακουμάκη και του Χατζίδη μετά το 70 λεπτό. Δίκαιο ο ΠΑΟΚ. Πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στο τελικό του κυπέλου. Νίκησε εκτός έδρας 1-0 το Λεβαδιακό, στη ρεβάνς το 1-1 στο Ηράκλειο. Έπαιζε με 10 παίκτες από το 34 λόγω αποβολής του Σαλσέδο. Πέτυχε γκολ στην εκπνοή του πρώτου μέρους με τον Λαμπρόπουλο, το κράτησε και έτσι κατάφερε να είναι στον τελικό της 25ης Απριλίου. Για 25η φορά ο ΠΑΟΚ σε τελικό κυπέλου έχει πάρει 8 τίτλους. Τέταρτη συμμετοχή για τον Όφη έχει πάρει έναν τίτλο. Το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, 9 και 4, υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ενώ στο Παναθηναϊκό τα ξημερώματα αποκτήθηκε ο 31χρονος Αμερικανός forward Νέιτζελ Χέις Ντέιβις από την Φενέρμπαχτσε. Έχει πάρει το πρόγραμμα Ευρώπης την Ευρωλίγκα με την τουρκική ομάδα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win. Πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.